Bumbi Khalid Elam Wallagga magal dambi dolo tokkateeni namni tokko tude lamatti mammadaa'e. Oduu himaan paartii ODP godin kana bumbi kana abaa'oo shaneetti darbatee jedha. Dabballee waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiya oboon waan akkana kan hin hojjetu jedha. Achuma Wallagga bahaatti akka paartiin koongireesii federaalistii jettutti miseensi isaanii keessa nama sadii hidhani. Bulchiinsi kan irra deebifannee Naakoor Malkaatti Amboonuu erge.
Obboleessiisaa boombii kaleessa Dambidoolloo bakka gabaa baankii jedhamee waamamutti dhoheen akka miidhamee hospitaala Dambidoollootti yaalamaa jiru dubbata. Iddoo Saadisaasaa namni jedhamu namni hojii humnaa hojjetee bulu kan biraa dhukaa boombii kanaan dhoheeraas jedha.
Balaa kana akka balaa qabaa akka adaadamu waan fa'aa adda baafannee deemu wantichi tu ta'ee waan kana booddee dhukaasuuf immoo baay'ee dhukaasa ture meeshaa filaasiidha. Boombii kana dhaabbanii waan adda baafannee waan adda baafannee tokko qabu filaasii immoo gaagaruma keenya dhukaasa.
Jara keenya immoo eessani?
Waraanuma
mootummaa dhukaasaa ture. Erga boombiin dhufee boodamoo boombiin dhukaa'in?
Boombiin dhukaa'ee booddee sagalee guddaa gaagaruma keenya.
Isa malee nama meeqa kan miidha?
Tokko
Obbo Hamzaan itti gaafatamaa pabiliisitii paartii dimokiraatawa Oromoo godina Qellem Wallaggaati. Waan kana quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gocha kana eenyu raawwate jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana kennanii jiru.
Toora sa'aatii shanii tolakka.
Naannoo kamitti darbatame?
Naannoo baankii guddaa achitti darbame warra abaa'oo shaniitti darbi.
Beekamaniiru qabamaniiru namoonni kun?
Kan qabame jira.
Nama meeqa kan qaban?
Darbatee ofii isaa kunoo mucaa registiroo hojjetu ajjeesi. Yeroo masana lubbuun isaa darbee nama sadii kan miidhame boombii kana. Miidhaame mana yaalaa jiru nama lama kan ta'e nama tokko.
Kan amma boombii kana darbataniiru jedhamanii shakkaman kan qabame yoo.
Gaafadhee qulqulleessaa jirutti kun hawaasa.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo Jaar Mayaa Zoonii Lixaa Gumaa Baasee Eebbisaa waan mootummaan jedhu sirrii mitii jedhu.
Waan akkasii waraanni keenya guban qabuu gartee kun yoo haaraadhaa ka'ii kana taa'uu kana mootummaan raawwachuu isaa uummata dura gaafa kun odeessa uummata keessa dhufee jirudha. Kun gochaa mootummaan kaleessa dhiirota raawwachaa ta'e. Agartee halkanii fi guyyaa yoo uummata fixaa jira kun halkan guyyaa uummata nagaa gidduutti dhokaas qabamee uummata nagaa fixaa jira. Uummata nagaa fixaa jira kun waan nama ajaa'ibsiisu miti mootummaan gocha akkasiis na kan raawwatuuf waraana bilisummaa Oromoo biratti lolee injifatamee waan murtoofatee kan uummata nagaa deebi'uun amaluma mootummaa ta'ee fi jechuudha.
Gama biraatiin miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aatti hidhamaa jiru jechuudhaan maatii fi bakka bu'aan paartii godinichaa dubbatanii jiru. Aadde Fireezer Massala jiraattuu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa ishee Haayilee Salamuun akkamitti akka qabame hidhamee fi eenyuun akka qabame akkas jetti.
Kan inni turaafame gaafa afuridha. Nama kudha jaatti turanii.
Eessa turan?
Eessa turanii?
Nama meeqa isaan?
Nama lama. Iddoo Saayitaanaa fi Haayilee Salamuun. Akkimmoo ija ba'an booddee muka dhaabee akkuttii dhaabbataa ta'anidha.
Horsiisa beeksisa.
Kan dhufuudhaa turta.
Eenyu kan to'ate?
Kumaan keessiidha.
Erga qabanii boodammoo sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhoofu.
Mana murtiitti kun eessinee miiliyyuu fagootti jiran dheeraa nyaata geessu nyaatichuma laaqeen deebi'aa malee arguun hin danda'u itti fudhachaa'an kana.
Sababa abbaa warraa ishee itti hidhameef yoo beekte gaafadheen ture deebi akkas jedhu kennitee jirti Fireezer.
Sababii ittiin qabame ati abbaa torbeedha jecha abbaa torbeedha jechuudha.
Dhuguma ammoo abbaa warraatii hirmaannaa qaba abbaa torbee ijoollicha dhasa qaba.
Fudhataa fi dhaabbii nuti sun dhugumas ni fudhataa kun qaban ani sun yoo dagashate.
Maal jettee?
Yookiin mana murtiitti naa dheessaa yookiin immoo ragaa dheessaa fi badiisaa siniyaa dabaluu jedhee.
Eenyutti dheessite akkas jettee?
Mana murtiitti.
Kanaan booda deebi'a akkamittii kennan?
Kanaan booda saasaddeetiif walakkaatti dhiyaatanii jedhamu.
Haala yeroo ammaa abbaa warraa ishee irratti argamu laalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti akkas jechuun dubbattee jirti Fireezer.
Inni baay'ee dhukkubsatee jira. Inni fuulachi jiruun fadhaan qaleessaa baay'ee dhukkubaa jira.
Yaalii argateera?
Amma yaalchisaan jira gaha. Seeniin jira.
Radio Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.